Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 1 de Augusto 2012. La Papo, post la Iulia pauso, recomensis hodiau en Castel Gandolfo la generalain audienzoin, daurigante sia in pastistain instruoin pri la pregiado, serio ciun li comensis la 4 de maio de la pasinta iaro. La loco estas decide pli intima ol Vaticano, sed en Castel Gandolfo la entusiasmo cae la amemo ne estis mal pli grandai. La papo adresigis alla fideluloi en la placeto fronte alla apostola palazzo de Castel Gandolfo, en etoso aparte festanta. En la hodiaua liturgia memoro pri Sancta Alfonso Maria de Liguori, figuro della ecclesio inter la plei popolai en la decoca iarcento sed nenur, la papo parolis pri la pregiado l'aula instruo de tiu sanctulo fondinto della ordeno della redemptoristoi. En ciu situazio della vivo, diris Benedicto la Dexesa, oni ne povas resigni pri la pregio. La papo de iris el fama maximo de tiu sanctulo. Ciu pregias, tiu sin savas, ciu ne pregias, tiu sin damnas. Dirante do, aldonis la papo, che la pregio estas necessa rimedo, Sancta Alfonso volis comprenigi che in ciu situazio de la vivo oni ne povas resigni pri la pregio, a parte dum la momentoi de el provo cae dum malfacilagioi. Ciam ni devas frapi confido plenai ie la pordo della signoro, stiante che en cio li prisorgas sia in gefiloin. Plie, tiu napola sanctulo instigas demandi al nimem ciu estas vere la centra kerna problemo de nia vivo. Pli ol cio alia ni besonas lian liberigantan ceston, ciu igas vere plene homa, cae tial plena ie gioio, nian vivon. Nur per la pregio, rideclaris secve la papo, ni povas accepti la signoron, lian grazon, ciu igas nin capablai distingi la autentican bonon. Benedicto la Dexesa memorigis ancau che ciu cristano scias che li estas ciam elmetata ie tentoi, che li ne neglectas peti helpon al Dio per la pregio por venci la tenton. Ancau ni, consciai pri nia malfortagio, clarigis la papo, devas peti la helpon de Dio humile, confidante nur ie la ricezzo de lia misericordo. Pri la figuro de Sancta Alfonso, Benedicto la Dexesa memorigis che dum lia vivo estis periodo de rigorismo, cae tamen, tiu sanctulo, recomendis al confesse prenantoi doni la sacramenton de pentofaro el montrante la gioio plenan circa ubracon de Dio la Patro, ciu, per sia senfina misericordo, ne lazzas accepti ciun pentantan filon. L'aula spuroi de Sancta Augusteno, la papo aldonis che Sancta Alfonso invitas ciun cristanon ne timi, havigi, al si el Dio per la pregioi, tiun forton, ciun line havas, cae ciu estas necesa por la cristano, por realigi la bonon, en la certezzo che la signoro havigas sian helpon al tiu ciu pregias al li humile. Iel momento della saluto e al pilgrimulo e la papo adresis apartan penson alla iunai fideluloi ciui alvenis e la italai regionoi Emilia-Romagna cae Lombardio trafitai jus date de tertremo. Cai nun aliai informoi la Siria presidanto Bashar al-Assad de nove audigis sian vocion en noto hodiau li parolis pri heroezza cae decida batalo ciun oni faras en Aleppo cae Damasco, cae li de nove accusis la terroristoin ciui volas renversigi la statan ordon. Hodiau en la Siria cefurbo ocasis inter alfrontoi en du cristanai quartaloi cae almeno unu persono mort. Tio cio zorgigas la internazian comunumon estas ancau la humanezza situazio cun pli ol 2 milionoi da enlandai sen heimuloi cae almenau 130.000 rifugintoi exterlanden. Dum dauras fugioi cae bataloi, la iniziato musallaha repazigio atingis plian successon. Citiu iniziato klopodas por montri che existas ebla tria vojo alternativa al milito kaj armiloj por solvi la krizon en Sirio. Estas la solvo kiun volas proponi la civila socio. Laŭ informagentejo Fides, antaŭ hieraŭ oni subskribis historian akordon inter la opoziciaj grupoj de Kalamun kaj divers urbaj reprezentantoj de Musallaha. Tiu de Kalamun estas regiono kun alte ebenaĵoj inter Damasko kaj Homs. Tie estas ankaŭ kristanaj vilaĝoj, en kiuj oni daŭre parolas la aramean, la lingvon de Jesuo Kristo. Tie ĉeestas ankaŭ malnovegaj monaĥejoj. La akordo atingita devigas la partoprenantojn rezigni je la milita opcio, kaj do malpermesas al aliĝantoj ataki la registarajn trupojn kaj la civilulojn. Cartumo. En la sudana regiono Darfur, 8 personoi estis mortigitai hierau dum protesto contra la altai costoi de la varoi cae contra la centra registaro. Lau locai activuloi la securezza trupoi pafis sur la popola maso dum interalfronto cun la manifestaziantoi. Intertempe, unuigintai nazioi prograstigis ie plia iaro la ceston de la pazzo misio en la regiono. Malcrescigante tam la nombron da blucasculoi. Nun ili estas 3000. En la regiono de la Blua Nilo, ancora en Sudano, la mortintoi estis 3 pro la registarai bombadoi super la villagioi. Tion sciigis gerilanoi de loca resisto movado, quiu lau Cartumo ricevas mon helpoin el Suda Sudano. Cilastalando estos uno e la venontai etapoi de la voyaggio al Africo de la usona stat secretariino Hillary Clinton, voyaggio quiu comencigis hierau. Mogadiscio, la Constituzia Assembleo de Somalio aprobis hodiau unuanime proiecton de Constituzio post pli ol 12 iaroi da interna milito. La nova Constituzia Charto de Somalio tui ec validas, malgrau che oni faros poste popolan referendumon por agia confirmo. Lau Monsignoro Giorgio Bertin, apostolo administranto de Mogadiscio cae episcopo de Gibutio, la aprobo de la nova Constituzio estas antauen pascio, tamen estas quelcai malpositivai aspectoi, mancoi concerne la respecton de la homai raitoi, a parte de la religia liberezzo. Port-au-Prince. 212 personoi estis murditai per pafado en Haitio inter aprilo cae junio pro la serio da perfortai eventoi quiu trafis la landon dum la lastai monatoi. Tion sciigis la Commissiono Justizio cae Pazzo della Ecclesio de Haitio. Alla jus datai murdoi aldonigas la cresco de agresoi sur strate perfortai forsteloi cae sex perfortagio. La Haitia Cattolica Ecclesio, ancora per sia Commissiono Justezzo cae Pazzo, indicis kiel cefain baroin por la lucto contra usen punezzo en la lando, la mancon de efficai polizai esploroi cae la malcapablon de la tribunaloi. Brasilio, Venezuelo farigis plen raita membro de Mercosur, la Sudamerica comuna mercato, quiu farigis nun economia regiono cun 270 milionoi da loggiantoi, 70% della tuta Latinamerica loggiantaro. Mercosur havas bruttan internan productadon egal valore al 3.300 miliardoi da usonai dolaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.